Jenevada asoslangan va dunyo bo'ylab faoliyat yuritadigan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi gumanitar tashkilot O'zbekiston qamoq va hibsxonalarini ko'zdan kechirib, mahbuslar bilan uchrashuvlarni butkul to'xtatadi. Sabab bu muhim va gumanitar nuqtai nazardan zarur vazifani to'laqonli bajarish uchun respublikada sharoit yo'q. Panjara ortida o'tirganlar bilan hech qanday guvohsiz so'zlashish u yoqda tursin, hatto turma va vaqtinchalik ushlab turuvchi maskanlarga kirish mumkin bo'lmay qoldi, dedi Amerika ovozi bilan suhbatlashgan Pierre Emmanuel Ducroix, tashkilotning Toshkentdagi vakili.
It's not an easy decision. We do it quite rarely, quite suddenly in general worldwide because
qamoqxonalarga kirmaslikka qaror qilish biz uchun juda og'ir qaror, dedi u biz bilan telefon suhbatda. Kamdan kam hollarda shunday yo'l tutamiz, chunki faoliyatimiz mahbuslar huquqlarini ta'minlash uchun nihoyatda chuqur ahamiyat kasb etadi. Afsuski, so'nggi oylarda O'zbekistonda jazoni o'tash zonalari va vaqtinchalik hibsxonalarga kirish juda qiyin bo'lib qoldi va kirganda ham o'z ishimizni risoladagidek ado eta olmayapmiz, dedi janob Dukroe. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi qay davlatda bo'lmasin, standart protsedura asosida ish yuritadi, deydi u. Ularni biror mamlakatdagi shart-sharoitga qarab moslamaymiz, dedi mutaxassis. Tashkilot bir necha oylardan beri o'zi bu jarayonni to'xtatib qo'ygan edi. Chunki, deydi Pier Dukroy, hukumat bilan ishlash yanada murakkablashdi.
So we were asking, for example, to have access to one place of detention in Uzbekistan and we couldn't.
Masalan, biror turmaga boramiz deb ruxsat so'rasak, yo yo'q deyishadi, yo mayli deb rasman aytsa ham u yerga borgach kira olmaymiz. Qayta-qayta shunday holatlar bilan yuzlashdik. O'zbekiston hukumati esa vaziyatni o'zgartirish uchun biror konkret qadam tashlamadi, dedi Dukroe. Siyosiy iroda yo'q ekan, biz ham uzoq maslahatlashuv va muzokaralardan so'ng qamoqlarga umuman kirmaslikka qaror qildik, dedi mutaxassis.
So we cannot visit these places according to our modalities and our modalities are not
Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekistonda 2001-2004 yillar orasida jazoni o'tash zonalari va sizolarni tekshirgan. Keyin esa hukumat e'tirozi sabab faoliyat to'xtab qolgan edi. 2008 yilda xalqaro hamjamiyat, xususan Yevropa ittifoqi va Amerika undovi bilan 6 oyga ruxsat berilgan va bu sinov davri sifatida qaralgan edi. Karimov ma'muriyati hamkorlik qila boshlagani ijobiy baholanib, Yevropa ittifoqi Andijon fojiasidan keyin Toshkentga qo'ygan sanksiyalarni olib tashlagan edi. 2009-2012 yillar orasida Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi turli bosim va aralashuvlarga qaramay respublika turmalarini tekshirishga harakat qildi. Lekin o'tgan yilning oktyabriga kelib tashkilot ortiq bunday qila olmasligini angladi.
We were supposed to have access to all places of detention.
Kelishuvga ko'ra, dedi Pier Dukroe, tashkilotimiz O'zbekistonning barcha qamoqxonalariga kira olishi kerak. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonalardan tashqari, dedi janob Dukroe biz bilan suhbatda.
The problem is that one basic modality of the ICRC when we visit places of detention is to have access to
birinchidan qamoqqa kira olishimiz, ikkinchidan mahbuslar bilan gaplasha olishimiz va eng muhimi ular bilan hech qanday guvohsiz, hech kimning aralashuvisiz suhbatlasha olishimiz kerak, deydi u. Yana qaytib kelib gaplashish kerak bo'lsa, buning uchun ham imkoniyat va sharoit yaratilishi shart, deydi u. Bu mahbusning huquqlarini ta'minlash va bizning ma'lumotimiz xolis bo'lishi uchun juda muhim, deydi Dukroe. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bir paytlar O'zbekistonda qariyb 25 mutaxassis edi. Hozir ularning aksariyati chiqib ketgan, qolganlar esa Pier Dukroening aytishicha boshqa loyihalar, jumladan huquqshunoslik bo'yicha o'quv dasturlarini yuritish bilan band. Tashkilot respublikani tark etmoqchi emas, rasmiylar bilan muzokaralar davom etmoqda. Toshkent hali Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi qarori yuzasidan biror munosabat bildirmadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondan 2011 yilda rasman haydalgan organ vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. G'arb davlatlari va Birlashgan Millatlar tashkilotini xalqaro qonunlar buzilayotganiga ko'z yummaslikka chaqiryapti.
Torture remains a widespread problem in Uzbekistan. NGOs like ours have been shut down. Civil society remains under threat
Respublikada ahvolni yaqindan kuzatib, ishonchli axborot beradigan tashkilot qolmadi axir, dedi Stiv Sverdlov, Human Rights Watch'ning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh mutaxassisi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni bekor qilganida O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar bor. Mana, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bemalol ishlayapti, deya ro'kach qilgan edi. Vaholanki, ular qanchalik qiynalib ishlagani hammaga ayon, dedi Sverdlov.
If there's nothing to hide in Uzbekistan's human rights record, then the government shouldn't be against opening up Uzbek society, allowing international independent observers to
O'zbekiston xalqaro majburiyatlarini ado etmayapti. Inson huquqlari va insonparvarlik bo'yicha qonunlarni buzmoqda, deydi huquq himoyachisi. Human Rights Watch to'plagan ma'lumotlarda qayd etilishicha, respublika qamoqxonalarida qiynoq usullari muntazam ravishda qo'llaniladi va hibsxonalarda ahvol xarob. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi vaziyatni tekshirib, dunyoni ogoh qilib turgan neytral kuch. Vazifani bajarish uchun sharoit yo'q deb jarayonni to'xtatayotgani O'zbekiston inson huquqlari bobida oldinga siljimayotganidan dalolat beradi, dedi Stiv Sverdlov.